ju e sëndëruar mirëdita dhe mirë se vini në valjet e radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qëndrore në Pragë. Në 30 minutat e këti edicioni, po sirash juftoj të ndiqni. Lëvizja vetëvendosje kundërshton çdo traktat të paqes me Serbinë, derisa ky vend nuk njeh Kosovën dhe nuk shpërbën strukturat ilegale. Euleksi nuk i përgjigjet kërkesës së Nikoliçit për të qëndruar në Kosovë gjatë krishtlindjeve ortodokse. Papunësia dhe varfëria do të vazhdojnë të përcjellin Kosovën edhe gjatë vitit 2013, paralajmërojnë ekspertët. Chavezit i përkeqësohet rënd gjendja shëndetësore dhe ka pak gjasa të marrë pjesë në inaugurimin presidencial të 10 janarit. Për këto dhe materialet të tjera, më gjërësisht në vazhdim të emisionit, ne nisim së pari me përmbledhjen e ngjarjeve kryesore të ditës. Para mikrofonit, Shkëlzen Osmani.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Serbisë Tomislav Nikolić ka dënuar fuqishëm siç është shprehur ai pavësinë e Uleksit për t'ju përgjigjur kërkesës së tij që të marrë pjesë në meshën e krishtlindjeve ortodokse në Gračanicë më 7 janar. Mediat serbe thonë se Nikolić i ka dërguar kërkesë misionit evropian me 28 dhjetor të vitit të kaluar. Marë parasysh se ende nuk ka arritur përgjigja për kërkesën, është krejtësisht e qartë se Uleksi nuk është mision neutral dhe nuk është në gjendje të garantoj sigurinë e askujt e as të kryetarit të Serbisë në Kosovë, thuhet në komunikatën e presidencës serbe të cilën e transmetojnë mediat në Beograd. Departamenti i Shtetit Amerikan thot se sekretarja e Shtetit Hillary Clinton shpresohet se pas tretmanit mjekësor për trombozë të gjakut do të kthehet në punë gjatë javës së ardhshme. Zëdhënësja e Departamentit të Shtetit Victoria Nuland u ka thënë gazetarëve se tashmë Clinton është duke pushuar në shtëpi dhe duke biseduar me personelin e saj të lartë. Clinton ushtrua në spital të dielën kur gjatë një kontrolli rutinor zbuloi një trombozë midis trurit dhe kafkës, që vije si pasojë një tronditje që ajo pësoi në muajin dhjetor. Aktivistët sirian raportojnë se forcat qeveritare kanë ndërmarrë një sulm ajror në periferi të Damaskut kundër forcave të kryengritësve. Veshguesit britanik për të drejtat të njeriut në Siri kanë thënë se sulmi ajror është ndërmarrë gjatë ditës së premte në Duma në veriperëndim të qytetit, ndërsa trupat e ushtrisë kanë granatuar darajan që ndodhet në jugperëndim të Damaskut. Këto luftime kanë filluar një ditë pas shpërthimit të një makine bomb në një pikë të karburantit në Damask, ku u vranë të paktën 9 persona. Irani pranon që në parim të rifillojnë bisedimet ndërkombëtare gjatë fundit të këtij muaji lidhur me programin e tij kontraverz nuklear. Këtë deklaratë ka dhënë negociatori kryesor i Iranit për këtë çështje, Saed Jalili, gjatë qëndrimit në Indi. Shtetet perëndimore kanë sankcionuar Iranin mbi aktivitetet e tij bërthamore pasi që ata dyshojnë se ky shtet synon ndërtimin e armëve bërthamore. Ndërsa Irani insiston se programin për pasurimin e uraniumit është duke përdorur vetëm për nevoja civile dhe për energji elektrike. Pakistani ka njoftuar se do të therrasë një debat në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara mbi efektivitetin e politikave të bashkisë ndërkombëtare kundër terrorizmit. Ambasadori i Pakistanit në Këshill të Sigurimit Masud Khan, i cili një herët mban presidencën e radhës për muajin janar, tha se ky debat duhet të mbahet me 15 të këtij muaji. Kan tha se komuniteti ndërkombëtar ka pasur sukses të pjesshëm në betejën kundër terrorizmit dhe ka shtuar se nevojitet një strategji më koherente dhe më gjithëpërfshirëse nga të gjithë. Ai ka bërë të ditur se duhet të adresohen shkaqet thelbësore të terrorizmit të përcjella edhe me operacione ushtarake dhe hetime ndaj tyre. Banka më e vjetër e Zvicrës paralajmëron se do të mbyllet përgjithmonë pasi kanë ndihmuar amerikanët e pasur që t'i shmangën taksave. Wegelin & Co. gjatë një seance në gjykatën federale të New Yorkut ka pranuar se për gati një dekadë kanë ndihmuar rreth 100 amerikan që t'i shmangën taksave për të paktën 1.1 miliard dollar. Është rënë dakord që banka zvicerane të paguaj afro 58 milion dollar gjob në Shtetet e Bashkuara. Wegelin & Co. është themeluar më 1741 me seli në qytetin e vogël zviceran St. Gallen, ndërsa bëhet e ditur se kjo është banka e parë e huaj e cila është deklaruar fajtore për evazion të taksave në Shtetet e Bashkuara. Aktori francez Gérard Depardieu ka konfirmuar se ka bërë kërkesë për pasaportë ruse e cila ishte dhuruar gjatë ditës së enjte. Kanali televiziv rus One TV ka raportuar se Depardieu i ka shkruar një letër të hapur mediave të Rusis duke thënë se ndjehet i nderuar që kërkesa e tij është pranuar pozitivisht nga presidenti Vladimir Putin. Ai ka bërë publike dashurinë e tij për Putinin, e cila sipas tij është e dyanshme. Depardieu është përfshirë në një konflikt të hidhur me autoritetet franceze lidhur me mospagesën e disa tatimeve, ndoqët bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë emisionin me kronikat e përgatitura. Në Bruxelles sonte nisin përgatitjet për takimin e radhës ndërmjet kryeministrave të Kosovës dhe të Serbisë, Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić. Takimi është konfirmuar se do të mbahet më datën 17 janar, ndërsa diplomatët evropian kanë shfaqur shpresën se palët do të shënojnë përparim. Thaçi dhe Dačić deri më tash janë takuar 3 herë, por më shumë hollësi raporton Augustin Palokaj.
Në selin e bashkimit evropian në Bruxelles, thonë se janë duke u pregaditur për raundin e ri të dialogut në nivel të lartë politik në mes të Kosovës dhe Serbisë, gjithsesi takimit të radhës të dy kryeministrave, Hashim Thaçit dhe Ivica Dačićit. Burimet në BE pohojnë se në këtë takim do të diskutohet për implementimin e marrëveshjes për menaxhimin integruar të kufive apo pikëkalimeve, zbatim ky i cili sipas Bashkimit Evropian ka sjellur një kthesë pozitive në raportet në mes të Kosovës dhe Serbisë. Mirë po, si që ka thënë edhe baronesha Ketrin Ashton në intervistë për mediat kosovare, edhe zyrtarë tjerë të BE-s pohojnë se gjithsesi duhet të diskutohet sa më parë edhe çështja e veriu të Kosovës, çështje e cila duket kyçe për të normalizuar raportet në mes të Kosovës dhe Serbisë dhe për të zgjidhur situatën në atë pjesë të Kosovës. Jo vetëm në Bashkimin Evropian, por edhe në NATO, situatën e veri të Kosovës se konsiderojnë si të paqëndrueshme, prandaj thonë se në nivel më të lartë politik çështja e veriut gjithsesi duhet të adresohet. Pa zgjidhje politike, as Euleksi e as Kfori nuk mund të zbatojnë si duhet detyrat e tyre, pranojnë diplomatët si në BE ashtu edhe në NATO. Sipas burimeve diplomatike të Bashkimit Evropian, në vazhdim të dialogut pritet të preken edhe çështje tjera të ndjeshme dhe të rëndësishme për qytetarët. Përmendet mundësia e arritjes së një marrëveshje për telekomin, sikur edhe marrëveshje për çështjet energjetike në mes të Kosovës dhe Serbisë. Të gjitha këto, sipas burimeve të BE-s, duhet të zgjidhen sa më shpejt në mënyrë që në muajin mars Komisioni Evropian të raportojë për përmbushjen e obligimeve që kanë marrë Kosova dhe Serbia në prag të vendimeve eventuale që do të mund të mirëshin në muajin qershor për të hapur negociatat e antarësimit me Serbinë, gjithsesi negociatat për marrëveshjen e stabilizim asociimit me Kosovën. Edhe presidenca irlandeze e radhës, e cila me 1 janar të këtij viti ka filluar kryesimin e radhës të Bashkimit Evropian, shpreson në përparim në dialogun në mes të Kosovës dhe Serbisë, por edhe në përmbushjen e detyrave që këto dy vende kanë krahi Bashkimit Evropian në mënyrë që të nisin eventualisht negociatat si për Kosovën ashtu edhe për Serbinë. Para se të merrte kryesimin e radhës Irlanda, ministra evropiane e këtij vendi Lucinda Creighton kishte thënë se ajo shpreson se gjatë këtyre 6 muajve të parë të këtij viti Kosova do të bëjë avancim të duhur drejt BE-s dhe nga ana e saj të përmbush obligimet për të marrë një përgjigje pozitive lidhur me mundësinë e nisjes së negociatave për marrëveshjen e stabilizimit asociimit. Në BE pohojnë se Kosova dhe Serbia duhet qësesi të jenë të fokusuara dhe të përkushtuara në dialog, por duhet të zbatojnë edhe çështje tjera që kërkon Bashkimi Evropian, para se gjithash luftën kundër krimit organizuar dhe korrupsionit, reformën zgjedhore dhe lirinë e shprehjes. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Në nënshkrimi një marrëveshje eventuale midis Kosovës dhe Serbisë, qoftë ajo edhe një traktat i paqes, për lëvizjen vetëvendosje konsiderohet si veprim i dëmshëm, përderisa ky vend nuk i tërheq strukturat e tij ilegale nga veriu i Kosovës. Kolegu ynë Ziadin Gashi ka përgatitur një kronikë të zjeruar rreth asaj se si komentohen takimet e radhës Thaçi-Dačić në Prishtinë. Ta ndjekim.
Paralajmërimet e Brukselit në takim në radhës ndërmjet kryeministrave Hashim Thaçi e Ivica Dačić do të shtrohen për debate dhe çështjet që kanë të bëjnë me veriun e Kosovës dhe strukturat ilegale të ngritura atje me financimin e servis, kanë nxitur reagime në Prishtinë. Një herë është takimi i radhës ndërmjet Thaçit dhe Dačićit i paralajmëruar të mbahet më 17 janar në Bruksel në ndërmjetësimin e përfaqësuesës së lartë të Bashkimit Evropian Catherine Ashton, pritet të pasohet edhe me një takim në nivel të presidentëve. Ky takim ndërmjet presidentëve të Kosovës Atifete Jahjaga dhe ati të Serbis Tomislav Nikolić synon të jetë hapi parë drejt në shkrimit të një dokumenti për normalizim në marrëdhënieve mes dyja vendeve që në Prishtinë po quhet edhe si traktati paqes. Mirë po lëvizja vetëvendosje, subjekt ky politik opozitar që ka kundërshtuar nga fillimi bisedimet me Serbin, ka reaguar duke cilësuar si shumë të dëmshëm vullnetin e krerëve të institucioneve të Kosovës për të nënshkruar një traktat të tillë me Serbin, por derisa ky vend mban në jetë strukturat e saj paralele në Kosovë dhe ka hartuar një platformë politike me të cilën Kosovën e përfshin si pjesë të kushtetutës dhe territorit të saj. Deputeti vetëvendosjes Glauk Konjusa thotë se nënshkrimi eventual i këtij traktati do të ishte një farsë politike.
Çdo nënshkrim i një marrëveshje ku Serbia nuk i bën këto ndryshime, nuk e njeh Kosovën, i financon strukturat e veta të MUP-it në Kosovë, edhe te peçet nënshkrimin me një traktat që piquan të paqes, kjo është farsë. Kjo nuk është paqe. Kjo është investim për konfliktet tashmë në rajon.
Bazuar në deklarimet e mëhershme të presidentes Atifete Jahjaga, ajo ishte shprehur e gatshme që të takonte homologun Tomislav Nikolić.
Kam shprehur gatishmërinë që të takoj presidentin e Serbisë në interes të shtetit dhe të popullit të Kosovës.
Kjo deklaratë e Jahjagës ishte bërë para deputetëve të Kuvendit të Kosovës, ndërkohë që ajo kishte edhe një thirrje të veçantë për Serbinë që kërkonte të shuante strukturat e saj paralele në Kosovë, sidomos në pjesën veriore.
I bëjmë thirrje Republikës së Serbisë që të heqen dorë nga financimi dhe përkraja strukturave ilegale kriminale në veri të vendit, sepse ato po mbajnë peng jetën e qytetarëve të zakonshëm atje.
Por ndryshën nga presidentja Jahjaga, mendon deputeti vetëvendosjes Glauk Konjusa, i cili nuk sheh arsye të bisedohet me Serbinë, por derisa ky vend nuk i largon fillimisht strukturat e saj të ngritura ilegale në Kosovë me financim direkt nga Beogradi.
Po që mund të kemi vetëm me një Serbi të ndryshuar, me një Serbi të tillë, e cila ka të kaluar kriminale në Kosovë, ka një pushtet i cili është rikthy me fytyrën e tij të vjetër, të kohës Miloševićit. Të thuash që nën këto kushte ne do të nënshkruajmë traktat të paqes, do të thotë t'ja pranosh Serbisë kushtetutën e saj, do të thotë t'ja pranosh Serbisë që të mos ja prekësh strukturat e veta të paligjshme në Kosovë.
Sidoqoftë, para se Jahjaga dhe Nikolić të mund të mbajnë takimin e tyre të parë, pritet që më 17 janar në Bruksel të mbahet edhe raundi i katërt të takimeve Thaçi-Dačić. Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, i cili tashmë e ka të deleguar në kryetarin e partisë së tij në postin e koordinatorit për bisedimet me Serbinë, pret që ky takim të mbahet në suazat të kornizave që i ka tashmë pala kosovare në këto bisedime.
Dialogu e ka një korniz në përqelen zhvillohet. Ne nuk preshim befasi këtë korniz, preshim me u përmisu e kushtet edhe mundësit që me u zbatu e pakoja atisarit edhe në pjesën e veriut me integru qëtetarët të atjeshen.
Dialogu Prishtin-Beograd i ndërmjetësuan nga Bashkimi Evropian, si synim është thënë se ka normalizimin dhe vendosjen e një bashkëpunimi ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Aty derim tani janë trajtuar çështje nga më të ndryshmet, por si marrëveshje që më shumë i është përkushtuar vëmendje, është ajo për menaxhim të integruar të kufirit. Ndërkaq, me hapjen e debatit edhe për gjendjen në veri, pritet që ky dialog të përfshijë në tavolinë një prej temave më të nxehta politike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Nga janari i këtij viti, ligji për gjykatat në Kosovë është bërë i plot fuqishëm dhe si rrjedhoi pritet të ketë një ristrukturim të plot të gjyqësorit. Sipas raporteve të shumta përfshirë dhe ato ndërkombëtare, gjyqësori në vazhdimsi është thënë se vuan nga korrupsioni, mos efikasiteti, grumbullimi i lëndëve si dhe nga ndërhyrja politike. Këtë vit përgjegjësit e këtij sektori premtojnë të nisin një proces jo të lehtë reformash. Kronike Arton Kunushevcit.
Korrupsioni në gjyqësi, mosefikasiteti, grumbullimi i lëndëve, ngadalësimi në reforma janë vetëm disa nga kritikat më të shpeshta që janë bërë sistemit të drejtësisë edhe gjatë vitit 2012. Ky mekanizëm vazhdimisht ka dalë të jetë i kritikuar nga raportet e ndryshme që kanë monitoruar gjendjen e Kosovë. Megjithatë, drejtuesit e Krizës Gjyqësore të Kosovës thonë se janë në rrugë të mbarë sa i takon çështjes së reformave në drejtësi. Enver Peci, kryesuesi i Këshillit Gjyqësor, thotë se gjatë vitit 2012 janë arritur disa suksese në këtë drejtim.
Ka qenë sfide marë, dhe më thonë, ka qenë një aktiviteti madhë gjatë këti vitin. Me gjithat, me përshpesojnë që i kemë arrit ato strukturat dhe pikat pyqet të reformës dhe jenë gatshëm që me statun vitin vitin këtë mëjt me strukturën e reorganizative gjukatë.
Që nga fillimi këti viti, kur ligji për gjukatat do të bëhet i plot fuqishëm dhe tërsisht funksional, gjyqësori i Kosovës do të hyjë në ristrukturimin e plot. Drejtuesit e këshillit gjyqësor kanë bërë të ditur se tashmë janë gati të gjitha planet për veprim. Kurse kryetari i gjykatës supreme të Kosovës, Fejzullah Hasani, konsideron se reformat në sistemin e drejtësisë kanë vazhduar duke u bazuar në ligjin për gjykatat.
Reforma po zbatohet sipas ligjit mbi gjykatat, të cili është, ju e dini se është në vitin 2010 është aprovu, po ka hinë fuqi vetëm se me disa nene. Do të thonë vitin 2010 nuk ka hinë i ligjit si ligjit tërë fuqi për faktin se hyrja në fuqi është shty për vitin 2013. Mirë, po sigurisht në vitin 2013 rezultatet janë shumë më të mira për faktin se Gjykata Supreme do të shkarkohet me shumë kompetenca edhe do ta luajë tamam rolin e Gjykatës Supreme.
Drejtuesit e Gjykatës Supreme të Kosovës derisa kanë prezantuar raportin e punës të kësaj gjykate për vitin 2012, kanë thënë se Gjykata Supreme gjatë këtij viti ka qenë shumë e ngarkuar me punë, ndërsa ka arritur të zgjidh 4036 lënd nga të gjitha natyrat që i gjykon kjo gjykatë. Përfaqësuesit e Bashkimit Evropian të Kosovës kanë inkurajuar organet gjyqësore të ndërtojnë një sistem të pavarur e të pandikuar të drejtësisë, i cili do të ishte më efikas dhe më efektiv. Enver Peci nga Këshilli Gjyqësor thotë se investimet dhe reformat që po bëhen në sistemin gjyqësor do të ndikojnë në rritjen e efikasitetit të punës, që si qëllim ka edhe rritjen e besueshmërisë së qytetarëve në këtë sistem. Ekzistenca e sistemit ligjor dhe zbatimi në praktikë i rregullave të përcaktuara në të siguron dhe funksionimin e organizimit shoqëror, thonë njohësit e sistemit të drejtësisë. Profesor Riza Smaka, ekspert i çështjeve juridike kushtetuese, konsideron se Kosova ka nevojë për një sistem më funksional të drejtësisë.
Po janë bërë disa hapa, po jo të mjaftëve, jo të plot, apo kuptim plotet mirë sill gjyqësorin. Nuk ka të kusha dileme se ishte dashur të bëjë një reformim rënjësor, sa i përket organizimit me funksional, e me pasaj vinë edhe të tjerë. Vetëm këtë njërë do të mund të bëjë reform e mirë fillë, por substancë a zepriqeje, për dheri sa janë cindra mija lend pa kryra i lutëm.
Një sistem gjyqësor i pavarur i përbërë dhe nga gjyqtar të pavarur, të paanshëm dhe profesionist, thonë ekspertët, është një ndër elementet bazë dhe gur themeli shtetit të së drejtës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushefci.
Varfëria dhe papunësia edhe në vitin 2013 do të mbesin ndër shqetësimet kryesore të kosovarëve. Ekspertët thonë se situata e rëndë ekonomike mund të kërcënojë edhe stabilitetin e vendit, andaj u bën thirrje autoriteteve përgjegjëse që të ndërmarrin masa konkrete për zbutjen e këtyre dy problemeve. Kronikën në këtë temë na e sjell Luljeta Krasniqi.
Papunësia dhe varfëria, dy nga problemet më të mëdha në Kosovë, do të vazhdojnë ta përcjellin vendin edhe në vitin 2013. Të dhënat për numrin e të papunëve në Kosovë nga regjistrimi i fundit i popullsisë në Kosovë ishin alarmuese. 44.9% ishte shifra e fundit për papunësinë e dhënë nga Agjencia e Statistikave të Kosovës. Kjo shifër e papunësisë ishte kundërshtuar shumë herë edhe nga vetë institucionet e Kosovës, duke thënë se kjo është e pasaktë dhe se shkalla e papunësisë në Kosovë është më e ulët, derisa shoqëria civile dhe disa nga ekspertët e çështjeve ekonomike vazhdimisht kishin bërë të ditur se papunësia në Kosovë mund të jetë edhe më e lartë se shifrat e prezantuara nga Agjencia e Statistikave të Kosovës. Ministri i Zhvillimit Ekonomik Besim Beçaj ka bërë të ditur se gjatë vitit 2013 bashkarisht me institucionet tjera vendore do të krijojnë një metodologji të qartë se kush konsiderohet i papunë.
Papunësia në Kosovë është e madhe, dhe është sfidë me cilën neve do të merremi për të krijuar mundësi. Është e vërtetë që ka vende të punës, është e vërtetë që metodologjia e trajtimit të papunësisë në Kosovë është shumë e paqartë. Ne si ministri kemi bënë një veprim për të krijuar pasporë të dëlegjimit të çart çka është i papunë. Kush konsiderohet i papunë? A konsiderohet i papunë nxënësi që shkon në shkollë dhe është mes moshës 16-18 vjeçare? A janë të papunë studentët të cilët studiojnë? A janë punë kërkues? Pra nuk maten, po flas në aspektin profesional, vetëm dona kaq që kemi të punësojmë, kaq që kemi fuqinë punëtore, dalim në një shifër të tillë.
Në vitin 2012, numri i punëkërkuesve të regjistruar në qendrat e punësimit në Kosovë, sipas të dhënave të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, ka qenë 270.000 persona. Në anën tjetër, papunësia vitin që e lëm pas ka goditur edhe shumë vende të eurozonës. Zyrat e statistikave së Bashkimit Evropian Eurostat kishin njoftuar se papunësia në eurozonë ka arritur në 11.7% në muajin tetor. Ekspertët çështjeve ekonomike në Prishtinë Prishtinë thonë se pa zhvillim ekonomik nuk mund të zbutet papunësia dhe varfëria. Profesori ekonomist Musa Limani thotë se pa zhvillim ekonomik nuk mund të ketë hapje të vendeve të reja të punës dhe rrjedhimisht zbutje të varfërisë.
Problemi social dhe varfëria në Kosovë gjithnjë po rritet. Kur këtë kësaj ashtojmë se qeveria kalon anash zhvillimin ekonomik dhe thue se është një problem sekundar, a unë të thue se nuk ka problem ma primar se sa zhvillimi ekonomik, për asysh se në përmes zhvillimit ekonomik mund të kemi dhe stabilizim politik dhe normalisht do të zbutët problemi sociali, varfërisë të tjera, prandaj në kontekst të kësaj, do të thue se qeveria pra në prioritetet e veta duhet tani ta trojë problemin e zhvillimit ekonomik.
Ndryshën në vetë në tregun e Kosovës hynë dhe në 35.000 të rinë, ndërka shky treg absorban nga 4 dhe në 6.000 punëtor në vetë. Duke pasur parasysh këtë numër, si pas vlerësimeve të profesor Limanit, prioriteti Kosovës duhet të jetë adresimi varfëris dhe papunësis.
Zoblimi prolimtaris, rritja e numrit të papunësurve, rritja varfëris, problemeve sociale, ngritja qmimeve, dhe të gjitha parametrat makroekonomik dhe të standardit jetësor kanë shenjë negative që duhet të jetë një shenjë shumë alarmus që tash qeveria Kosovës me të vërtet duhet i kthehet zhvillimit ekonomik të hartoj strategjin, konceptin dhe vizionin e zhvillimit.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasnishi.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radion Evropa e Lirë.
Pasojnë tani kronikat nga bota. Autoritetet e Venezuelës kanë bërë të ditur se presidenti Hugo Chavez është në gjendje të rëndë shëndetësore si pasojë një infeksioni në kanalet e frymarrjes. Chavez muajin e kaluar është operuar nga kanceri për të katërtën herë në 18 muaj. Gjendja në të cilën është e bën të pasigurt pjesëmarrjen e tij në inaugurimin e 10 janarit për mandatin e ri presidencial. Për detajet e tjera ndjekim kronikën e përgatitur. Qeveria e Venezuelës ka bërë të ditur se presidenti Hugo Chavez po vuan nga një infeksion i rëndë në frymarrje. Presidenti i 58 vjeç raportohet të jetë në gjendje delikate si pasojë e luftës me kancerin. Ministri për informim Ernesto Villegas ka lexuar deklaratën e qeverisë para mediave.
Tras la delicada cirugía del pasado 11 de diciembre, el comandante Chávez ha enfrentado complicaciones.
Pas operacionit delikat të 11 dhjetorit, komandanti Chávez është përballur me komplikime si rezultati një infeksioni të rëndë në mushkëri. Ky infeksioni ka shkaktuar probleme në frymarrje, andaj komandanti Chávez duhet i përmbahet rrepsisht trajtimit mjekësor, ka thënë Villegas. Deklarata nuk ka dhënë detaje për gjendjen e Chavezit. Operacioni i tij më 11 dhjetor ka qenë i katërt i me radhë në vetëm 18 muaj. Presidenti socialist është rizgjedhur në muajin tetor për një tjetër mandat 6 vjeçar, pavarësisht se ka qenë i dobët nga terapia me rrezatim. Dy muaj më vonë, ai ka njoftuar për rikthimin e kancerit. Chavez nuk është shfaqur në publik që nga operacioni i fundit në Kubë. Opozita ka kërkuar nga qeveria që të japë më shumë detaje për gjendjen e tij shëndetësore. Nën presidenti Nicolas Maduro ka folur para medjave pasi ka vizituar Chavezin në spitalin e Havanas.
Presidente Chávez está consciente de todas las circunstancias que está viviendo.
Presidenti Chávez është i vetëdijshëm për rrethanat në të cilat është duke jetuar dhe të cilat janë komplekse. Ai është i vetëdijshëm për betejën që po lufton dhe ka një shpirt luftues, të fortë, me energji dhe besim. Ai është duke luftuar në shoqërinë të afërmëve të tij dhe në shoqërinë tonë, ka thënë Maduro. Problemet shëndetësore të Chavezit kanë ngritur shqetësimet nëse ai mund të kthehet në Venezuelë më 10 janar për të betuar në mandatin e ri presidencial. Autoritetet megjithatë u kanë bërë thirrje qytetarëve që të mos bien prej e thashëthemeve se Chavezi mund të jetë afër vdekjes. Nëse ai vdes ose e tërhiqet, zgjedhjet e reja do të mbaheshin brenda 30 ditësh. Nën presidenti Nicolas Maduro do të konkuronte si kandidat i Partisë Socialiste.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Kreu i gigantit të internetit Google, Eric Schmidt, ka paralajmëruar se do të qëndrojë për vizitë në Korenë e Veriut. Por planet e tilla kanë hasur në kundërshtimet e qeverisë amerikane, marë parasysh se vendi komunist ndodhet nën sanksione ndërkombëtare. Zyrtarë të Departamentit Amerikan të Shtetit kanë thënë se Schmidt dhe shoqëruesit e tij mund të vizitojnë Pejanin vetëm si qytetar privat. Kronika shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë. Departamenti Amerikan i Shtetit ka kritikuar planet e kreut ekzekutiv të kompanisë Google për të vizituar Korenë e Veriut. Zëdhënësja Victoria Nuland ka thënë se koha e vizitës që ka paralajmëruar Eric Schmidt nuk është e përshtatshme. Korea Veriut është nën sanksione ndërkombëtare për shkak të provave të saj bërthamore dhe raketore. Nuland ka thënë se Schmidt dhe ish-guvernatori i New Mexico's Bill Richardson, nëse shkojnë në Pyongyang do të shkojnë si qytetar privat dhe nuk do t'i dërgojnë Koreës së Veriut asnjë mesazh të qeverisë amerikane.
They are private citizens. They are traveling in an unofficial.
Ata janë qytetar privat dhe mund të udhtojnë në kapacitet jo zyrtar. Ata nuk do të shoqërohen nga ndonjë zyrtar amerikan dhe nuk do të dërgojnë asnjë mesazh nga ne. Megjithatë, ne sinqerisht nuk mendojmë se kjo është një kohë e përshtatshme, ka thënë Nuland. Giganti i internetit Google nuk ka shpallur zyrtarisht udhtimin, por mediat amerikane kanë cituar burimet e tyre duke thënë se ai do të realizohet në pjesën e parë të këtij muaji. Qëllimi i udhtimit nuk është ende i qartë, po ashtu nuk është e qartë se kë planifikon të takojë Schmidt, i cili konsiderohet si një figurë udhëheqëse në industrinë e teknologjisë së Shteteve të Bashkuara. Kompania Google thotë se një pjesë e misionit të saj është të bëjë informatat e botës të disponueshme në të gjitha vendet. Korea Veriore është njëri nga shtetet më represive të botës, ku qasja në internet është e bllokuar për shumicën e qytetarëve të saj dhe mediat janë të kontrolluara ashpër nga autoritetet. Disa raporte thonë se Schmidt mund të shkojë në shtetin e izoluar komunist për një mision humanitar, përkatësisht për të kërkuar lirimin e një qytetari amerikan i cili është arrestuar nga Pyongyang muajin e kaluar. Nuk ka pasur indikacione se udhtimi mund të jetë pjesë e një iniciative që ka ndërmarr lideri veri korean Kim Jong-un për të sjellë sa më shumë teknologji në vend dhe për të rritur ekonominë e tij të dobët. Muajin e kaluar Pyongyang ka kryer një provë të raketës me rreze të gjatë veprimi e cila është dënuar fuqishëm nga Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e tyre në rajon, Korea e Jugut dhe Japonia. Korea e Veriut ka kryer po ashtu teste bërthamore më 2006 dhe 2009. Kritikët akuzojnë regjimin veri korean se përdor provat si mbulesë për zhvillimin e raketave me rreze të gjatë, të cilat mund të bartin koka bërthamore. Pyongyang është tërhequr vazhdimisht nga bisedimet gjashtëpalëshe për çarmatim bërthamor në këmbim të ndihmës. Këto bisedime përfshin Korenë e Jugut, Japoninë, Rusinë, Kinën dhe Shtetet e Bashkuara. Në një tjetër zhvillim është bërë ditur se regulatorët e Shteteve të Bashkuara kanë mbyllur hetimet e tyre ndaj kompanisë Google, të cilat janë bazuar në dyshimet për praktika të padrejta të biznesit. Google, i cili zotron motorin më të madh në botë të kërkimeve në internet, është akuzuar për mbytjen e konkurrencës në tregjet e telefonave të mençur, të tabletave kompjuterike, lojrave dhe reklamave. Kompania ka rënë dakord që të bëjë disa ndryshime në praktikat e biznesit. Para mbylljes kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor të këtij edicioni. Lëvizja vetëvendosje kundërshton çdo traktat të paqes me Serbinë, derisa ky vend nuk njeh Kosovën dhe nuk shpërbën strukturat ilegale. EU Leksi nuk i përgjigjet kërkesës së Nikoliqit për të qëndruar në Kosovë gjatë krishtlindjeve ortodokse. Papunësia dhe varfëria do të vazhdojnë të përcjellin Kosovën edhe gjatë vitit 2013, paralajmërojnë ekspertët. Chavezit i përkeqësohet të rëndë gjendja shëndetësore dhe ka pak gjasa të marrë pjesë në inaugurimin presidencial të 10 janarit. Dëgjues të nderuar, këtu edhe ndahemi bashkë për të u takuar sërish në orën 21. Për më shumë informacione nga Kosova, rajoni dhe bota, na ndiqni edhe në faqen tonë të internetit në adresën evropailir.org. Aty mund të lini edhe komentet e juaja për temat që ju zgjojnë këshërin. Unë jam Valona Tela, ndërsa realizimin teknik të këtij edicioni e bëri Mladen Marilovic. Nga Praga, miru dëgjofshim.